Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը ցերեկային ծրագրով, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Ազգային ժողովն ընդունեց հույների և ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն։ Ծառայողական քննություն Ղարաբաղում, ինչպես է զինծառայող նորը ցերեկով աննկատ հեռացել մարտական հնակետից։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջազգային հանրությանն ուղված ուղերձի իր տարբերակը։ Նայդիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները կրկին փողոցում են պահանջելով չստացված աշխատավարձերը։ Մինչ այս և այլ թեմաների անդրադառնալը ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Խոշոր ավիաթար ֆրանսիական Ալպերում քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ գերմանական Germanwings ավիաընկերության A320-ը, որ չվերթեր իրականացնում Բարսելոնայից դեպի Դյուսելդորֆ, վթարի է ենթարկվել Ֆրանսիայի հարավում։ Քիչ առաջ Ելիսեյան պալատում հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, հայտարարելով, որ ստամենայինի օթանավի բոլոր 142 ուղևորները և անձնակազմի 6 անդամները զոհվել են։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 3-3-ով քվեների 348 կողմ 48 դեմ հարաբերակցությամբ բանաձև է ընդունել, որով կոչ է անում Բարակ Օբամային Ուկրաինային զենք մատակարարել, այդ թվում մահաբեր սպառազինություններ։ Նման քայլով Միացյալ Նահանգները կօգնեն Ուկրաինային պահպանել իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հայտարարել են կոնգրեսականները։ Որևէ օլիգարխ իրավունք չունի սեփական զինված ուժերն ունենալ Կիևում, բանակային հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, անդրադառնալով Պետական Ուկրտրանսնաֆտա ընկերության շուրջ վերջին զարգացումներին։ Դրանց ընթացքում հիշեցնեմ, Ուկրտրանսնաֆտայի փայատերերից մեկը Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետ միլիարդատեր Իգոր Կոլոմոյսկին փորձել էր իր հսկողության տակ գտնվող զինված խմբի աջակցությամբ գրավել նաֆթային ընկերության գրասենյակը։ Սրան զուգահեռ իրադրությունը Ուկրաինայի արևելքում կրկին սրվել է, այստեղ տեղակայված երկրագիտորդները տեղեկացնում են, որ Ուկրաինայի կառավարական զորքերի և Դոնեցկի ինքնարճակ ժողովրդական հանրապետության զինյալների միջև բախումներ են ծավալվել Շիրո Կինո գյուղի մերձակայքում, դրանց ընթացքում ըստ ԵԱԿ-ի խաղաբնակչության շրջանում զոհեր կան։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը մեկնարկի մարտի 26-ին շվեյցարական Լոզանում, այս մասին տեղեկացնում են արևմտյան աղբյուրները, նշելով, որ բանակցությունների ժամանակ դեմ-առ-դեմ հանդիպումների շարք է նախատեսված Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի միջև։ Նախապես սահմանված ժամանակացույցի համաձայն նախատեսվում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի ապագային վերաբերող շրջանակային համաձայնագիրը պետք է կնքվի մինչև մարտի 31-ը։
Լեռնային Ղարաբաղում ծառայողական քննություն է սկսվել պարզելու, թե ինչպես է 24-ամյա զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյան նորը ցերեկով թողել զենքն ու աննկատ հեռացել մարտական հենակետից, անցնելով հակառակորդի կողմից վերահսկվող տարածք։ Միևնույն ժամանակ Ղարաբաղի պաշտոնական ներկայացուցիչները վերահաստատում են, միանշանակ է, որ հայ զինծառայողի սպիտակ դրոշակով ադրբեջանական դիրքերին մոտենալու տեսարանը բեմադրված է, նկարահանումն էլ արվել է ոչ թե շփման գծում, այլ ավելի ու տարածքում։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութը սահմանն անցնող զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի վերաբերյալ նկարահանվել է շփման գծից հեռու հատվածում, ամբողջը բեմականացվել է։ Ազատության այդ զրույցում կրկին պնդեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը.
Այդ ինչ որ նրանք նկարահանել են, որևէ ձևով կապ չունի առաջի գծի հետ, դա կարող է իրենց դիրքերն էլ լինել, ուղղակի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, այսպես ասած, գծից նկարահանեին։
Բաբայանի խոսքով Անդրանիկ Գրիգորյանի զորամասում սկսվել է ծառայողական քննություն, որի արդյունքում պարզ կդառնա, ինչպես է պայմանագրային զինծառայողը հերթափոխից աննկատ թողել իրեն ամրակցված զենք զինամթերքն ու քայլել ադրբեջանական սահմանի ուղղությամբ։ Այն որ գերության մեջ գտնվող հայ զինծառայողն այժմ հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի, Բաբայանը չի կասկածում, սակայն վստահեցնում է, հայկական զինված ուժերում աշխատանքի անցնելուց նրա մոտ բժշկական հանձնաժողովը հոգեկան շեղումներ չի արձանագրել։
Եթե լիներ այդպիսի խնդիրներ, ինչի պիտի վերցնեն բանակը։
Այսինքն ուժզնումը նորմալ անցել։
Այո, ուղղակի պետք է ճշտել մանրամասները, ինչպես է այդպես ստացվել։
Բաբայանը հավաստիացնում է, որ հայ զինծառայողի դեպքը կապված չէ մարտի 19-ին շփման գծում արձանագրված լարվածության հետ։ Անդրանիկ Գրիգորյանը սահմանն անցել է ադրբեջանական կողմի հարձակումից 3 օր անց, ասում է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը, հավելելով, որ Ղարաբաղյան իշխան պաշտպանությունները քննարկում են նաև հայ զինվորին ադրբեջանական հատուկ նշանակության զորքերի կողմից առևանգվելու վարկածը։
Բայց այդ դիվերսիայի կամ առևանգման հավանականությունը գրեթե զորոյական է, եթե այդպիսի բան լիներ, իրենք չէին կարա աննկատ գային եւ նման քայլի դիմեին։ Երկրորդը, անպայման զենքը զինամթերքը հետը կտանեին, որպեսզի ցույց տան, որ ընդհակառակը նաև վնասած երծել են ինչ-որ դիվերսանտի, սա ցույց կտայի նաև նման ֆիլմի տեսանկյունից, իրեն հատուկ ջոկատայինները երեսներս են ինչ-որ բաներ ներկա, գալիս են եւ վնասազերծում են այդ մարդուն։
Գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանը հավատում է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությանը, համաձայն որի Անդրանիկ Գրիգորյանը սեփական կամքով է հանձնվել հակառակորդին, իսկ ադրբեջանական 42 վարկանանոց տեսանյութում հնչող խոսքերում ըստ կոմանդոսի արտասովոր բան չկա, գերության մեջ հայտնված մարդը այլ բան չերել կարող ասել։ Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է ասեր նույն բանը, կա շրջանակ, որի մասին նա պետք է խոսի, ասելով, որ այսինչը կամ այնինչը մեզ մոտ վատ է, եւ դուք մի կարծեք, որ եթե նրան զինվորը անցնի մեզ մոտ, նույն բաները չի
ասելու։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր միաձայն ընդունեց Օսմանյան Թուրքիայում հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն, կողմ քվիարկեցին 117 պատգամավորներ։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, առաջին աշխարհամարտին ու դրան հաջորդած տարիներին Օսմանյան կայսրությունում բնաջնջվել են 500,000-ից մինչև 900,000 հույներ եւ մոտ 250,000-ից մինչև 300,000 ասորիներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հոտնկայս ծափահարություններով ազգային ժողովի պատգամավորները միաձայն ընդունեցին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1915-23 թվականներին իրականացված հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին հայտարարությունը։
Որ 117 դեմ ձեռնպաշտում է
Ասոր մինչև քվեարկությունը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կրկնեց իր առաջարկը՝ առաջիկայում անդրադառնալ եզդի ժողովրդի ցեղասպանությանը։
Եվ ես կրկին խորդորում եմ խորհրդարանին առաջիկայում անդրադառնալ եզդիների հանդեպ տեղի ունեցած ցեղասպանությանը։ Իրենք պատրաստ են փաստեր ներկայացնել խորհրդարանին եւ ընդհանրապես այստեղ դնել նաեւ կրոնական տարանջատումներ, ով է քրիստոնյա, ով քրիստոնյա չէ։ Ես կարծում եմ տեղի չէ ցեղասպանությունը, ցեղասպանություն է անկախ նրանից, թե ում հանդեպ է դա տեղի ունեցել։ Բարգավաճ Հայաստանը առաջիկայում նախաձեռնելու է եզդիական համայնքի հետ նման քննարկում, եւ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ դրան միանային նաեւ խորհրդանական մյուս խմբակցությունները։
Հարցի քննարկումների ժամանակ Նաիրա Զոհրաբյանն առաջարկել էր արդեն ներկայացված հայտարարության նախագծումներ առել նաեւ մի պարբերություն, այն մասին, որ մեկ դար առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունները չդատապարտելու հետևանքն է նաեւ այն, ինչ կատարվում է եզդիների նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության ահաբեկչական կազմակերպության կողմից, եւ որը այլ կերպ քան ցեղասպանություն չի կարելի որակել։ Հայտարարության նախագիծը ներկայացնող խորհրդարանի փոխոստակ Էդուարդ Շարմազանովը այս դիտարկմանը պատասխանեց, որ հարցի շուրջ քննարկումների կարիք կա։
Համիտ արձագանք են, որ ոչ մի բան չի խանգարում, բայց այլ փաստաթուղթ է, այլ փաստաթուղթ է։ Իսկ սկզբանից ես ասեմ, որ մենք նախաձեռնել ենք երկու հայտարարություն, եւ երկրորդն էլ առանձին պետք է վերաբերի եզդի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպան քաղաքականությանը։ Պարզապես այս հանրաժողովի քննարկումների արդյունքում եւ նաեւ եզդիական համայնքի քննարկումների արդյունքում մենք չենք ունեցել ամբողջական փաստեր։ Միգուցե ես ավելի որպես պատմաբան շատ ավելի խորն եմ նայում այդ հարցին եւ ոչ մատերիալանքով, բայց ճիշտ է դա է։ Ավելի լավ է մենք ընդունենք մի քիչ ուշ, բայց ավելի հիմնավորված, կարծեմ մենք ընդունենք մի փաստաթուղթ, որը դառնա, ես չգիտեմ, քննարկության առարկա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցեղասպանության տարելիցին ընդունած համահայկական հռչակագիրն անխնա քննադատող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջազգային հանրությանն ուղղված ուղերձի իր տարբերակը, որը նա անվանում է անձնական նախագիծ, սակայն առաջին նախագահը վստահ է, որ ուղերձի իր տարբերակի տարածումը Հայաստանի համար շատ ավելի օգտակար կլիներ։ Ուղերձի մանրամասների եւ առաջին արձագանքի մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ Հայաստանի կողմից միջազգային հանրությանը հասցեագրված ուղերձի նախագիծը հրապարակել։ Նշելով, չնայած Հայաստանը աջակցում է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, սակայն ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը չպետք է դարձնի իր արտաքին քաղաքականության հիմնակար և Թուրքիայի առջև չպետք է դնի եղեռնը ճանաչելու պահանջ, դա դիտելով վերջինիս ներքին գործը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում այսօր լույս տեսած 13 կետանոց նախագծում նաև կարդում ենք. Հանրապետությունը միաժամանակ հարկ է համարում ընդգծել, որ մտադիր չէ հայկական սփյուռքին թելադրել իր օրակարգը, որովհետև հայ ժողովրդի աշխարհացրիվ զավակները, որպես տարբեր երկրների քաղաքացի, հարկատու և ընտրող, իրավունք ունեն ճնշում բանեցնելու իրենց կառավարությունների վրա և նրանցից պահանջելու, ճանաչել և դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Ըստ Պետրոսյանի, Հայաստանը պետք է դիմի եվրոպական երկրներին, որպեսզի նրանք հայոց ցեղասպանության ճանաչումը նախապայման չդիտեն Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցի շուրջ ընթացող բանակցություններում։ Առաջին նախագահի խոսքով Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի 2009 թվականի Ցյուրիխյան արձանագրությունների հիման վրա դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և հարաբերություններ ծավալել Թուրքիայի հետ։ Վերապահություն ունենալով միայն ցեղասպանության եղելությունը քննելու նպատակով ստեղծվելիք հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրում է, քանի որ որոշակի փող կապվածություն կա հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրների միջև, Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը պայմանով, որ մինչև կարգավորման ժամանակացույցի գործադրումը հստակեցվեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի սահմանման նպատակով ծրագրված հանրաքվեի անցկացման պայմանները, ժամկետները ու իրավական հետևանքները, ինչպես նաև Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով երկրամասում միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հետ կապված հարցերը։ Եվ վերջում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը պատրաստակամություն է հայտնում իր նախագծի վերաբերյալ լսել ու հաշվի առնել բոլոր շահագրգիր կողմերի առաջարկները։
Ֆրանսիական Ալպերում վթարի է ենթարկվել Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ թռչող Airbus A325 նաթիրը։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ ինքնաթիռում անկման պահին եղել է 148 մարդ, այդ թվում անձնակազմի 6 անդամ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, ողջ մնացած ուղևորներ ու անձնակազմի անդամներ անհավանական է, որ լինեն։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ֆրանսիական Ալպերում վթարի է ենթարկվել Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ թռչող A320 ինքնաթիռը։ Ֆրանսպրեսը Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության աղբյուրներին հղումանելով տեղեկացնում է, որ ինքնաթիռում անկման պահին եղել է 148 մարդ, այդ թվում անձնակազմի 6 ներկայացուցիչ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ ինքնաթիռի մեջ հիմնականում եղել են Գերմանիայի քաղաքացիներ։ Իրավապահները հայտնել են, որ ինքնաթիռի մասունքները հայտնաբերել են։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ ստացված տեղեկությունների ինքնաթիռի անկման հետևանքով փրկվածներ չկան։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև ասել է, որ վայրը, որտեղ ընկել է ինքնաթիռը, դժվար հասանելի է աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Ֆրանս Ինֆո ռադիոկանի տվյալներով ինքնաթիռը վայր է ընկել Լեռնապատ տարածքում, ծովի մակերևույթից մոտ 2700 մետր բարձրության վրա։ Դեպքի վայր հասնելու ճանապարհներս ռադիոկայանի չկան։ Ռոյթերը փոխանցում է, որ A320 ինքնաթիռ արտադրող ընկերությունը տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի այս պահին դեռևս պարզ չեն ինքնաթիռի անկման հանգամանքներն ու պատճառները։ Ինքնաթիռը Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ է ուղևորվել առավոտյան Բարսելոնայի ժամանակով 8:55 րոպեին։ Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ թռիչքից 47 րոպե անց ինքնաթիռի անձնակազմն ուղարկել է վթարի ազդանշան, կան տվյալներ, որ ինքնաթիռը ռադարներից անհետացել է թռիչքից 1:15 րոպե հետո։ Ինքնաթիռը պատկանում է German Wings ընկերությանը, այս ընկերության սեփականատերերը կապ ունեն նաև Lufthansa ավիաընկերության հետ։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 1997 թվականից ի վեր այս դեպքն առաջին է German Wings ավիաընկերության գործունեության ժամանակահատվածում։
Այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել Նաիրիթ գործարանի աշխատակիցներն, ովքեր արդեն գործազուրկ են, սակայն մինչայժմ իրենց մոտ 2 տարվա աշխատավարձը չեն ստացել։ Նախագահական նստավայրից նրանք գնացել են ազգային ժողով, այնտեղ հանդիպել են մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորների։ Ցուցարարները նաև նամակ են պատրաստել ուղված գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, որով հայտարարում են կատարված հանցագործության մասին։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Այսօր Նաիրիթի աշխատողների ցույցը սկսվեց նամակի հրապարակմամբ։ Դատախազության նողված այս գրությունում գործարանի աշխատողները հաղորդում են ներկայացնում պետական հանցագործության մասին, նշելով, թե գործարանի միջոցները յուրացվել են, ինչի հետևանքով էլ իրենք ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել։ Նաիրիտցիները սակայն մտավախություն ունեն, որ կառավարությունը հանցագործությունը քննելու պատճառաբանությամբ աշխատավարձի վճարումը նորից կերկարաձգի։ Մինչդեռ սա մեր հիմնական խնդիրն է, ասում էին նրանք։
Մենք գումարները, մեր աշխատավարձերը ուզում ենք այսօր եւ հիմա։ Մեր դատախազությունը, մեր կառավարությունն ընդհանրապես վաղուց պիտի սկսած լինեին այդ գործընթացները, քննական գործընթացը, այն պահից, երբ որ գործարանը կանգնեց, եւ մենք չէ որ դրա համար պիտի դիմենք։
Մի քանի ժամ նախագահի նստավայրի առաջ կանգնելուց հետո նրանք շարժվեցին ազգային ժողով։ Այստեղ գործարանի աշխատողները հանդիպում էին պահանջում խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ցուցարարներին մոտեցան Հայազգային կոնգրես, ժառանգություն, դաշնակցություն եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Պատգամավորները նաիրիտցիներին հորդորում էին միասնական լինել եւ պայքարել պահանջի վերջնական բավարարման համար։ Նաեւ նշում էին, որ իրենք եւս աշխատում են այս հարցը լուծելու ուղղությամբ։
Ձեր թշնամին։
Ես էլ սովից կմահանամ։
Ձեր բաժան լինելնա։ Եթե միասին լինեք, ձեր ընկերոջ ամեն մեկը ձեր հետ բերեք ցույցի, խոսքի, ասելիքի, պայքարի ամբոստացման, ձեր խնդիրը կլուծվի։
Այսօր հրատապ պետք է ընդունվի օրենք նաիրիտի ակտիվների պաշտպանության համար, ակտիվների պաշտպանության վերաբերյալ։ Սա հիմնական հարցերից մեկն է, որովհետև վաղը կարող են ակտիվները ծախել տարբեր չնեղանակ, բայց եթե ունենք մասնակի աշխատավարձերը փակելու համար, ոչ ամբողջությամբ, եւ հետո էլ ասեք, գիտեք ինչ կա, ակտիվները ծախել եք, նաիրիտը հնարավոր չէ վերագործարկել։
Քիչ ավելի ուշ պատգամավորների խմբին միացավ նաև հանրապետական Վարդան Այվազյանը։ Ըստ նրա, ստեղծված իրավիճակի հիմնական մեղավորը գործարանի նախկին տնորինությունն է։
Մենքը մարժն է 8% արդեն։ Մնացած 92% այդ ձեր ղեկավարիչ պոտենցիալների հետ կապված, դες որոդի ծախել են, հետո հետ եք վեգալ է, հետո այդ փողը։
Մոկնոկապես
ունենի։ Դες դուք շարիկներ
ապատած։ Կառավարությունը դրանից տեղյակ չի եղել, գործարանը վաճառել են հետ
Վարդան Այվազյանը տեղեկացրեց, որ նաիրիտի հարցերով զբաղվող ենթահանձնաժողովն ակտիվորեն գործում է։ Քննարկվում են եւ աշխատավարձերի վճարման եւ նաիրիտի վերագործարկման հնարավոր ուղիները։ Որոշվեց հաջորդ շաբաթ հանձնաժողովի աշխատանքներին ներգրավվել նաիրիտի ներկայացուցիչների խմբին, նաեւ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին։ Մինչ այդ նաիրիտցիները կշարունակեն բողոքի ցույցերը և վաղը կհավաքվեն գործարանի տարածքում։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի և հանրության ուշադրության կենտրոնում Երևանի Պուշկինի և Նիկոլաս Բալյանի անվան հիմնական դպրոցներն են, այն պատճառով, որ երկու դպրոցներում էլ տնորեններ են դարձել նախկին տնորենների դստրերը։ Նրանք պաշտոնը ժառանգաբար չեն ստացել, այլ հաղթել են մրցույթներում, նշում են կրթության ոլորտի պատասխանատուներն ու տեղի ունեցածը լրիվ օրինական համարում։ Լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Կրթության ոլորտի պատասխանատուները տարօրինակ չեն համարում այն փաստը, որ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող երկու հայտնի կրթօջախներում, Պուշկինի ու Նիկոլաս Բալյանի անվան հիմնական դպրոցներում, տնորենների պաշտոնը մորից անցել է դստերը, ավելին նրանք դա օրինակելի են համարում։ Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը զարմանում է, որ մամուլը վերջերս է սկսել անդրադառնալ այս թեմային։
Երբեք չեմ լսել, որ որևէ բժշկի մոտենա լրագրողը եւ հարցնի. Ինչու է ձեր զավակը ժիշկ դարձել, կամ որևէ շինարարի մոտենա ու այդ հարցը տա։ Ես համոզված եմ, գալու է օր, որ բոլոր լրագրողները այս հարցն այլևս չեք տալու, եւ դուք էլ եք խաղաղ լինելու, որ թող լավը լինի այդ տնորենը։
Նիկոլաս Բալյանի անվան թիվ 19 դպրոցում մորը Հասմիկ Ղարիբյանին փոխարինելու է եկել դուստրը Լիանա Աշրաֆյանը։ Կյանքի 42 տարիներն այս դպրոցում անցկացրած նախկին տնորենն այժմ աշխատում է դստերի ենթակայության տակ որպես փոխտնորեն։ Վստահեցնում է, որ դուստրը մեծանալով մանկավարժի ընտանիքում կարող է շարունակել իր գործը։
Ավարտել է համալսարանը եւ տեղավորվել այդ դպրոցում, հենց առաջին օրվանից էլ աշխատել է դպրոցում եւ մեծացել մանկավարժի ընտանիքում։ Բուրն է այդ քննա հավատելի եւ չթույլատրվող ըստ օրենքի։
Պուշկինի դպրոցում նույնպես տնօրենի Թափուր Պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին դիմել եւ հաղթել է 1 թեկնածու։ 20 տարուց ավելի դպրոցը ղեկավարած նախկին տնօրեն Մարիետա Մատղաշանի դուստրը Նատալիա Ստեփանյանը։ Նորընտիս տնօրենը զարմանում է, որ դպրոցը ղեկավարելու իր որոշումը դարձել է քննարկման թեմա միայն այն պատճառով, որ նախկին տնօրենի դուստրն է, ասում է, ունի պահանջվող 7 տարուց ավելի մասնագիտական փորձը կրթությամբ իրավաբան է, ում սիրտն ավելի շատ կցավի այս դպրոցի համար, եթե ոչ իմը, ասում է Ստեփանյանն ու շարունակում, որ տնօրենի պաշտոնի մրցույթին կարող էին նաև հավաստագիր ունեցող այլ մանկավարժներ դիմել։
Որևէ այլ մասնակից ինձ հետ մրցույթին չի դիմել։ Եթե ես որևէ մեկի տեղը լինեի, ես կդիմեի։
Թե ինչպես է ստացվել, որ այս երկու դպրոցներում էլ տնօրենի պաշտոնի միակ հավակնորդները հենց նրանց աղջիկներն էին, կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը այսպես է բացատրում.
Որովհետև այդ մեկը չկա, երկրորդը չկա ավելի ճիշտ։ Կա մեկ, եւ նա նշանակվում է։ Այդ ամբողջը անչափ ձևական է դարձել։
Բախշյանը պակաս մտահոգիչ չի համարում նաեւ այն փաստը, որ մի շարք դպրոցների տնօրենների աղջիկներ այսօր այլ դպրոցներ են տնօրինում։ Վստահ է, որ տնօրեն մայրիկները գործի են դրել վերևներում ունեցած կապերը։ Երևանյան շուրջ 200 դպրոցներից միայն 2-ում են աղջիկները փոխարինել մայրիկներին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Կրթության եւ Գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը, ում դուստրը նախարարության ենթակայության տակ գործող ճարտարապետության ու շինարարության համալսարանին պատկանող ավագ դպրոցի տնօրենն է։ Այս պարագայում մրցույթ չի հայտարարվում, ռեկտորն է ընտրում տնօրենին։ Մեր հարցին, թե ինչու է հենց իր դուստրն ընտրվել տնօրեն, Հովանիսյանն ասաց, որ նա ոլորտում հայտնի է իր առաջադիմությամբ, դասագրքի հեղինակ է եւ 17 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, առաջարկն էլ ստացել է ֆիզարձակուրդում գտնվելու ժամանակ։
Աղջիկս հավաստագիր էր ստացել եւ իմ ընկերները բոլորը գիտեին, որ մենք ունենք ցանկություն աղջիկս տնօրեն դառնալու, սակայն ոչ այս պահին, որովհետեւ կար նաեւ փոքր երեխա եւ մենք դեռ չէինք պատրաստվում, բայց առաջարկությունը եղավ ղեկավարության կողմից եւ աղջիկս համաձայնվեց։
Անահիտ Բախշյանը լուրջ չի վերաբերում մրցույթների մասին խոսակցություններին, ասում է, դպրոցի տնօրենի պաշտոնը վաղուց է դարձել նշանակովի։
Մրցույթին մասնակցում են միայն նրանք, ովքեր վստահ են, որ միակն են լինելու և բնականաբար դառնալու են տնօրեն։ Այս պայմաններում ստացվում է այնպես, որ ժառանգաբար այդ պաշտոնը փոխանցվում է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը բանաձև է ընդունել, որով կոչ արել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային Ուկրաինային զենք մատակարարել։ Բանաձևն ընդունվել է կողմերի կողմքվեների ակնհայտ առավելությամբ 348 ձայնով։ Ավելի վաղ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատարն էր հայտարարել, որ Արևմուտքը պետք է մտածի անջատականների դեմ պայքարում Ուկրաինային աջակցելու մասին։ Հակամարտող կողմերը Կիևը եւ անջատականները վերջին օրերին միմյանց մեղադրում են Մինսկում հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը որոշել է ուղերձել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային կոչ անելով զենք մատակարարել Ուկրաինային, հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Ուղերձի մեջ նշված է, որ զենքի մատակարարում սկսելն անհրաժեշտ է Ուկրաինայի ինքնավարության պահպանման եւ տարածքային ամբողջականության համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագծում կողմքվեները 348 են, դեմ ձայները 48։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյները բացատրել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները չաջակցի Ուկրաինային, Ռուսաստանը կշարունակի ագրեսիան, եւ նրա հայտարարության համաձայն ուղերձի ընդունման քվեարկությամբ արտահայտվում է բարեկամ Ուկրաինայի ժողովրդին աջակցելու կամքը։ Ջոն Բեյները հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը կդիմի համապատասխան քայլերի։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շաբաթներ առաջ շրջանառության մեջ էր մի օրինագիծ, համաձայն որի Վաշինգտոնը կարող է մինչև 2017 թվականն Ուկրաինային փոխանցել 1 միլիարդ դոլար արժողության պաշտպանության նշանակության տարբեր զինատեսակներ։ Անցյալ ամիս Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի փոխնախագահ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Անդրիի Պարուբիը մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ արդիական և գերճշգրիտ զինատեսակներ ստանալու շուրջ բանակցությունների։ Երկու շաբաթ առաջ հրապարակվել էին տեղեկություններ, ըստ որոնց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդդիմանում էր Ուկրաինային մահաբեր զենք մատակարարել։ Միացյալ Նահանգներում Գերմանիայի դես պան Պետեր Վիտիգը փոխանցել էր, որ Օբաման համակարծիք է Անգելա Մերկելի հետ այն հարցում, որ ուկրաինական ճգնաժամի խնդիրը պետք է քաղաքական դիվանագիտական հարթակներում լուծել։ Ղրիմի բռնակցումից հետո ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման վերաբերյալ տևական բանակցություններից, Մինսկի համաձայնագրի հիշեցումներից հետո այսօր իրավիճակն Ուկրաինայում խաղաղ չէ, հրադադարի խախտումներ կան։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը հաղորդել է մասնավորապես Շիրոկինո բնակավայրում իրավիճակի լարվածության մասին։ Ըստ դիտորդների, ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ, կան ավերածություններ։
Մոլդովայի ինքնավար տարածքում Գագաուզիայում գիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններում հաղթել է ռուսամետ ուժի ներկայացուցիչը։ 160 000 բնակչությամբ Գագաուզիայի մեծ մասը կողմ է Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններին դեմ Եվրամիության հետ ասոցացմանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մոսկվան ողջունել է Մոլդովայի Գագաուզիայի ինքնավարության ղեկավարի պաշտոնում ռուսամետ գործչի ընտրությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության այսօր տարածած հայտարարությունում նշված է, որ Գագաուզիայի Բաշխան կամ ղեկավարի պաշտոնում Իրինա Վլախի ընտրությունը ցույց է տալիս, որ Գագաուզիայի բնակչության մեծ մասը աջակցում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրենց ավանդական սերտ կապերի հետագա զարգացմանը։ Ընտրությունները անցկացվել են Կիրիակի օրը, ըստ Գագաուզիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների, Իրինա Վլախը 51% է հավաքել։ Ընտրություններից առաջ նա այցելել էր Մոսկվա հանդիպել Պետդումայի ղեկավարներին, իսկ ընտրությունից հետո ասել էր, թե Գագաուզիան կարող է կամուրջ դառնալ Մոսկվայի և Քիշինևի միջև։ Այսօր Ռոսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում Իրինա Վլախն ասել է, թե Մոլդովայի ապագա զարգացումը տեսնում են որպես ֆեդերատիվ հանրապետություն։ Ըստ նրա, Մերձդնեստրը և Գագաուզիան պետք է այդ ֆեդերատիվ հանրապետության մաս կազմեն։ «Կարծում եմ, մոտ ապագայում դա տեղի կունենա», ասել է Իրինա Վլախը, ընդգծելով, որ միայն ֆեդերացիան կարող է միավորել Մոլդովան։ Գագաուզյան Մոլդովայի հարավում ազգային ինքնավարությունը մոտավորապես 160 000 բնակչությամբ, կենտրոն Կոմբրատ քաղաքն է, գագաուզները թուրքալեզու քրիստոնյաններ են, ինքնավարությունը իր ղեկավարն ունի, խորհրդարանը գործադիր մարմինը տնտեսական ինքնավարություն, բայց Մոլդովայի կազմում Քիշինևին է ենթարկվում ոստիկանությունը, դատարանները, դպրոցները։ Անցյալ տարի Գագաուզիայում հանրաքվե էր անցկացվել, որի արդյունքներով բնակչության զգալի մեծամասնությունը դեմ էր Եվրամիության Մոլդովայի ինտեգրմանը և կողմ Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններին։
Եվ թողարկման այս հատվածում պարզենք, ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը։ Խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին անդրադառնալով Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, եթե մինչև հիմա Սարգսյանը լուր էր, ապա հանկարծակի հիշել է, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, հիշել է ու նույնիսկ սպառնում է, որ դա կարող է իր ազդեցությունն ունենալ մեր հարաբերությունների վրա։ Մինչ այժմ սահմանադրական փոփոխությունների մեկնարկը հետաձգող Սերժ Սարգսյանը ինչ-ինչ միջոցներով քաղաքական դաշտում ատոմային ռումբ պայթեցնելուց հետո հապշտապ սկսել է փոփոխությունների գործընթացը կեղծ լայն կոնսոլիդացիա ապահովելով այդ փոփոխությունների շուրջ։ Այս ամենից հետո Սարգսյանը մեկելու հանկարծ չի բացառում, որ կարող է լայնածավալ պատերազմ սկսվել։ Այս ամենն արդյոք չի նշանակում, որ Սարգսյանը միջազգային խաղի երրորդ ռաունդն է սկսել, ու քանի որ այդ ռաունդում էլ զիջելու բան չունի, նա մեզ նախազգուշացնում է, որ տալիքը մնաց Ղարաբաղը, ու դա էլ եթե թտով չտա, ապա պիտի պատերազմով տա, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. «Ամեն ինչից ազգային ողբերգություն սարքելու և ամեն ինչում աշխարհ քաղաքական դավադրություններ տեսնելու մեր մենթալիտետը իր վառ արտացոլումն է գտնում համացանցում, որտեղ հեղինակներն ինչ-ինչ շահեր հետապնդելով կամ միանգամայն անշահախնդրոր են, տագնապալի տրամադրություններ են ստեղծում»։ Պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի հակառակորդի կողմն անցնելու լուրը ներկայացվում է համարյա որպես բանակի կործանում։ Եթե նույնիսկ ադրբեջանական քարոշչության հաղորդում ները ճիշտ են, ինչում կասկածելու բազմաթիվ առիթներ են ունեցել, ինձ թույլ տամ հիշեցնել, որ մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ հարյուրավոր նման դեպքեր են գրանցվել, սակայն դա չխանգարեց մեր բանակին ջախջախիչ հաղթանակ տանել ֆաշիստական Գերմանիայի նկատմամբ», գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակի մեկնաբանն էլ նկատում է, ով կարող է բացատրել, թե ում են պետք Երևանում տասնյակ հազարավոր նկարահանող սարքերը, երբ շփման գծում զինվորը զրկված է ապահովության այդ հասարակ միջոցներից. Ժամանակին Արծրուն Հովանիսյանն ասում էր, դրանք թանկ են, հակառակորդը կարող է խփել, կարկուտը վնասել, իսկ հիմա, երբ այդ թանկարժեք սարքերը կախել ենք Երևանում, իսկ դիրքերի վրա կարկուտի փոխարեն հակառակորդի կրակն է թափվում, լավ է, ռետորական հարց է հնչեցնում հրապարակի մեկնաբանը.
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերք վերադառնա օրվա հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին։ Այս ժամին ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։